Velkommen til Københavns Nærradio til et program i serien Café Kairos. Og det emne, vi skal være sammen om, det er de kristne i Indien. Og som gæst har jeg inviteret Henrik Erdner Rasmussen, generalsekretær i Dansk Europa Mission. Og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Velkommen skal du være.
Tak skal du have.
Hvordan kom den kristne kirke til Indien?
Det gjorde den så langt tilbage som i år 52 efter Kristi fødsel, hvor den ene af apostlene nåede til Sydindien, og der begyndte at forkynde evangeliet og grundlagde menigheder rundt omkring. Og så døde han martyrdøden cirka 20 år senere i år 72 efter de beretninger, vi har om det. Det er ikke noget, som kan fastslås med usvigelig historisk sikkerhed, men der er så mange ting, der tyder på, at der er noget om snakken. Den by, der tidligere hed Madras, og nu hedder Chennai i Indien, har faktisk en apostelgrav, den har jeg været nede at se faktisk, så det er et vigtigt sted. Vi har en kristen, som er apostel og martyr i Indien.
Hvordan havde kirken i Indien det i middelalderen?
Ja, efter apostlen Thomas' død må vi antage, at kirken ligesom langsomt er vokset, og så ved vi med mere sikkerhed noget om den sådan fra omkring det 5. århundrede, hvor der er nogle mere sikre efterretninger om kirkens liv der. Og der har den været påvirket specielt meget fra den østlige, det vi kalder ortodokse, den syriske ortodokse eller assyriske kirkeretning. Mest af den nestorianske kirke, vil jeg tro, men de skiftede faktisk teologisk ståsted i løbet af 1500-tallet. Men dengang,
nu nævner du noget nestoriansk kirke. Hvad er det for noget?
Ja, det var sådan en kirkeretning, som mere eller mindre blev smidt ud af hovedretningerne inden for den katolske kirke, fordi de havde hævdet nogle særstandpunkter, og så kunne de ikke længere være med i det store kirkefællesskab. Men det blev faktisk en meget missionerende kirke, der nåede helt til Kina.
Okay.
Og de nåede altså også Indien, og der blev opbygget en kirke der, som var levende og virksom, da de europæiske kolonisatorer så opdagede Indien sådan for alvor.
Men altså, det begyndte i Sydindien. Det begyndte med, at der blev organiseret en kirke, ja, i det sydlige Indien.
Ja.
Og hvornår opdagede Europa så kirken i Indien?
Ja, det gjorde det jo i slutningen af 1400-tallet, hvor de store opdagelsesrejsende kom der til. Altså først og fremmest Vasco da Gama, som jo opdagede søvejen til Indien, syd om Afrika, for ligesom at undgå den told og måske også pirater og så videre, som huserede i det Røde Hav, og så man ligesom snød udenom de sædvanlige handelsveje. Så det var så den, kan vi sige, de kommercielle interesser først og fremmest, der førte til, at man så også fik et syn for, at der var en kirke der, som man kunne basere noget kirkeligt arbejde på. Det var ikke altid, at kirken gik særlig godt i spænd med kolonierne, som altså kolonisatorerne, fordi det gav jo også uro, når man prædikede en ny tro. Det resulterede i forfølgelse og en masse ballade. Det kan vi høre mere om senere.
Hvad var opdagelsesrejsernes betydning for kirken i Indien?
Det betød først og fremmest for den katolske kirkes vedkommende, at den forsøgte at få optaget de der sydindiske kristne i den større katolske kirke, hvor de så gav dem frihed til at holde gudstjeneste efter de skikke, de nu havde, og som var nedarvet gennem mange generationer. Men de lod så ikke disse sydindiske kristne evangelisere blandt dem, der endnu ikke var kristne. Det ville de selv sørge for, så det var sådan de store missionsordner fra Europa, der kom ind og begyndte at prædike blandt de ikke-kristne. Og de havde faktisk stor fremgang blandt den fattige del af befolkningen. specielt de kasteløse, eller dalitterne, som jo var den nederst på rangstigen i samfundet.
Hvad var de Thomas-kristne oprindeligt? Var de ortodokse?
Ja, altså det er lidt svært at få dem ind i kategorierne. De var nok mest det, hvad man vil kalde fra den østsyriske retning, men de skiftede altså, fordi der opstod også kontakt med kirken, med den syriske ortodokse kirke, altså patriarkatet i Antiochia, og det var så der, de kom til at have deres fokus. Det var patriarkatet i Antiochia. Senere er der så opstået nogle splittelser, og det sker jo i mange kirkesamfund, men det har sådan, det er deres tradition, det er den syriske ortodokse kirkes gudstjenesteform.
Hvornår kom missionsselskaberne til Indien? Jeg sidder jo selv i Danmissions repræsentantskab, så der er jo rige traditioner der.
Det er der, men det blev faktisk lidt... Der er sket noget før det, blandt andet fordi den danske konge jo synes, at undersåtterne i hans kolonier skulle have lov at høre evangeliet. Og der var en stor dansk koloni i Trankebar i Sydindien, og der synes han altså, at de ikke-kristne der også skulle have lov at høre evangeliet, så han søgte nogle missionærer at sende ud. Det var Frederik den 4. på det tidspunkt, der var konge, det er i begyndelsen af 1700-tallet. Og man kunne så ikke finde nogle passende danske kandidater, og man fandt så nogen, der var villige til at drage afsted fra Tyskland i Halle, hvor der var en stor bevægelse, en pietistisk missionsbevægelse. Så der var to tyske missionærer, der så rejste ud med dansk pas, om jeg så må sige, eller i hvert fald med dansk kongelig velsignelse. Og de rejste ud i 1705 og nåede frem til Trankebar i 1706. Men de fik faktisk først ikke lov til at gå i land, fordi den danske guvernør der ville ikke tillade det. Han synes, missionærer, det var noget af det værste, man kunne forestille sig. Så de skulle altså helst ikke ind og lave ballade hos ham. Men da de kom med kongelig anbefaling og eller med befaling også om, at de skulle have lov at etablere sig der og drive mission, ja, så måtte han jo give sig.
Hvad var det, de hed?
Det var Ziegenbalg og Plütschau. Og Ziegenbalg er så faktisk den, der blev mest kendt, fordi han også var den, der begyndte at oversætte Bibelen til det lokale sprog, til tamilsk. Ja. Så han nåede det meste af det, før han døde i en forholdsvis ung alder. Men det er den oversættelse, som de senere tamilske oversættelser er baseret på, så de holder ham højt i ære, de tamilske kristne. Og han var så også forgangsmand på mange andre måder, rent kulturelt, sådan at ikke bare de kristne, men også hele det indiske samfund fik nytte af det arbejde, han gjorde, fordi han sørgede for, at de fik den første trykpresse med tamilske bogstaver, og der er sådan 300 et eller andet forskellige typer skrifttyper, som skal som man skal kunne sætte ind på pressen der.
Så det vil sige, de har ikke et alfabet, som vi andre har.
Jo, altså det er et alfabet, kan man godt sige, men det er opbygget noget anderledes end det danske. Så det er noget med, at hvert grundtegn har sådan nogle tilføjelser, som angiver vokaler og andre ting. Jeg er ikke selv inde i sproget, så jeg kan ikke sådan sige det med nøjagtighed, men jeg hørte, at der er omkring de her 300 forskellige bogstaver, som man er nødt til at tage med, hvis man skal lave en trykpresse.
Ja, Henrik Erden og Rasmus, vi taler om Indien, og det er jo faktisk Sydindien, vi taler om. Det er vel delstaten Tamil Nadu, er det ikke?
Det er det nemlig, ja.
Fik missionærerne grundlagt en kirke?
Det gjorde de, og der er en kirkebygning, der står den dag i dag. Den hedder Den Nye Jerusalems Kirke i Trankebar, men det er jo så ikke det eneste. Altså, den bredte sig jo derfra ud over hele den del af Indien. Og der var så i 2006 et stort jubilæum for de 300 år efter de to tyske missionærers ankomst med dansk kongeligt brev på, at de måtte virke der.
Mm.
Og de havde faktisk en rigtig indstilling, kan man sige, en meget moderne indstilling. De kom ikke der med at skulle udbrede vestlig kultur. Næ, de satte sig grundigt ind i kulturen det pågældende sted, også i religionen. Mm. Og det var faktisk sådan, så Tegenbalg fik det ry blandt de hinduistiske lærte, at han kendte meget mere til de lokale guder, end de selv gjorde. Så han kunne virkelig diskutere på et højt niveau om religion og tro. Og derved indgød han jo de lokale meget respekt også. Og, så han var ikke sådan en hvem som helst, en fusentast eller noget som helst, men han satte sig virkelig ind i en lokal kultur. Det gik så langt, så han faktisk fandt en indisk kvinde, han gerne ville giftes med, og familien var villig, men det var de danske kolonisatorer altså ikke. Så det fik de altså forpurret, at han fik lov til. Så ja, man kan sige, at han prøvede virkelig at komme ind under huden på den lokale kultur.
Men der blev altså grundlagt en luthersk kirke.
Det gjorde der, ja.
Og den havde jubilæum i 2006, og du var med.
Det var jeg. Så jeg har faktisk stået i den der den nye Jerusalems kirke, eller siddet til en gudstjeneste, og så gik vi bagefter gudstjenesten i procession gennem hele, eller det meste af Trankebar. Det er faktisk en ret lille by, men det ligger lige ud til det indiske ocean, og det var 38 grader eller sådan noget. Men der gik en dansk biskop i dansk bispekjole rundt, og så nogle repræsentanter for dansk kirkeliv, altså missionsselskaber, og jeg var med som dansk missionsråds repræsentant. Det var meget spændende at være med til.
Hvornår kom det danske missionsselskab ind i billedet?
Det gjorde de så i anden halvdel af 1800-tallet. Det blev stiftet i 1827, så vidt jeg husker. Men der var de så rundt i og prøve og rekruttere missionærer simpelthen, og så endelig lykkedes det at finde nogen, der var villige til at rejse ud til Indien. Og de arbejdede så videre lidt på grundlag af det, der allerede fandtes af kristendom, og med dem fik missionen så faktisk et nyt, frisk pust, kan man sige, en hjælp udefra, for kirken var jo med til, hvad de fleste vestlige kirker, der drev mission, det var de plejede at gøre, det var at etablere missionsstationer, og der var så både kirker og hospitaler med i billedet der. Så de øgede en samfundsgavnlig indsats de steder, hvor de kom frem. Og det findes, så de institutioner findes i dag også.
Jeg tænkte på, at det danske missionsselskab, det havde jo en rig tradition og sendte faktisk mange mennesker afsted.
Det gjorde de, ja. Og det var ikke kun det danske missionsselskab, der var flere andre missionsselskaber, som fulgte efter, som havde været deres egen lille teologiske spidsfindigheder, de gik op i. Og de kunne ikke, og der var simpelthen visse idéer om mission, der ikke helt kunne forenes. Men det var ikke kun Sydindien, man fokuserede på, det var også det nordøstlige Indien. Så der var mangt og meget, der var i gang der allerede i slutningen af 1800-tallet og i hele det 1900-tallet også.
Jeg kommer til at tænke på, at jeg havde jo Ellen Blæsbjerg i studiet her. Hun har siddet der på den stol, hvor du sidder nu. Og hun var jo missionær i Indien i rigtig mange år, en 30-40
mange,
år.
Mange var det, så det som en livslang opgave.
Sådan en livslang opgave, ja. Og det er jo virkelig selvopoffrende og prisværdigt og idealistisk.
Og jeg kender faktisk til en, som er blevet i Indien, efter hun blev pensioneret. Så
ja.
det er altså et land, der kommer ind under huden på en, hvis man er der i længere tid. Så.
Men jeg tænkte på, jeg noterede også et stikord ned, Serampore, og en mand, som hed William Carey. Prøv at fortælle mig om det.
Han var englænder, der retter ved lige, så han rejste ud og var egentlig skomager af profession, men altså han var dygtig til sin bibel og var optændt af en iver for at andre skulle høre evangeliet, så de ikke gik fortabt, og så fik han altså kaldt til at rejse ud til den nordøstlige Indien i den engelske koloni i Kolkata, hvor han så blev afvist. Han fik ikke lov at drive mission der, men så blev han i stedet taget imod med åbne arme af den danske koloniguvernør, som var lidt længere oppe af Hooghly-floden i den danske koloni, der hedder Serampore.
Mm.
Og der grundlagde han så en kirke og en præsteskole, som senere udviklede sig til det, der i dag hedder Serampore College, som er en meget anerkendt uddannelsesinstitution.
Danmission, det var jo en sammenslutning af det danske missionsselskab og Santal-missionen. Hvornår kom Santal-missionen ind i billedet?
Ja, det var i slutningen af 1800-tallet. Det var to nordmænd, som grundlagde den, men med dansk støtte. Og så de har faktisk igennem mange år været et selskab fordelt på to forskellige lande, Norge og Danmark. Men de rejste altså ud til den nordøstlige del af Indien, i det område, som nu er Vestbengalen som indisk delstat, og så det, som nu hedder Bangladesh. Så det var et område, som der ikke var ret mange kristne i, og hvor de så grundlagde en ny kirke blandt en folkegruppe, der hedder Santalerne. Der kom så også andre til, men det var ligesom, det var deres hovedfokus.
Ja.
Og senere så er der jo er kirken i det nordøstlige Indien, også i de delstater, som grænser op til Kina og Burma, der har kristendommen nærmest udviklet sig eksplosivt, sådan at Nagaland for eksempel har omkring 90% kristne, så det er jo helt utroligt, som det har udviklet sig.
Men hvad er der ellers af kirker i Indien? Hvad er det for en type kirker?
Ja, så altså, der er de traditionelle, der er de ortodokse, som er koncentreret mest i Sydindien, og så er der katolske kirker de fleste steder, og en række af det, vi vil kalde frikirker, foruden så dem, der er arvtager af den anglikanske og metodistiske kirker, som sådan har, de har jo lavet en fusionskirke allerede for en del år siden, hvor de lavede noget, der hed Church of South India i netop det sydlige Indien, og så Church of North India i de nordlige delstater. Så det er sådan nogle fusionskirker, kan man kalde det.
Ja.
Men ud over det, så er der så opstået mange små, som vi vil kalde det, pinse karismatiske kirker. Ofte båret af en vision af en enkelt person, som så har samlet nogen omkring sig, og så er det bare vokset ud fra det. Båret af en meget ægte missionarisk glød, kan man sige. Og de breder sig i de her år nærmest eksplosionsagtigt, vil jeg sige, fordi hvis man læser statistikker over kirker i Indien, så tror jeg ikke, man skal tage med et stort grænsalt i hvert fald, fordi der kommer flere og flere til hele tiden.
Hvordan har de kristne det i Indien i dag?
Ja, man kan sige, jo mere kirken vokser, desto mere oplever den af forfølgelse og undertrykkelse, eller forsøg på undertrykkelse, og der er flere og flere delstater, der indfører love imod religiøs omvendelse, og det er rettet primært mod de kristne, fordi det er dem, der har størst succes i øjeblikket med at få nye tilhængere. Og det er så mest iblandt de fattige. Man prøver så at beskylde de kristne for at bruge ufine metoder, såsom at lokke folk med materielle goder, med penge lige frem for at blive kristne. Men det er der jo ingen kirker i Indien, der vil bruge, fordi de ved, at så vil de jo for alvor komme i problemer. Men man prøver alligevel at beskylde dem for det. Hver gang man hører om en ny person, der omvender sig af sted, så mistænker man vedkommende for at være købt til at blive kristen.
Jeg kan huske, der var et begreb, der hed rigskristne.
Ja.
Hvis man gav de fattige ris, så kunne man lokke dem til at blive kristne.
Ja, ja, ja.
Det mener du ikke, der er noget om?
Nej, altså det kan godt være, at der har været nogle enkelte eksempler på sådan noget, men det har jo ikke været det primære billede af, hvordan missionen er gået frem. Den er gået frem med forkyndelsen af Jesus som frelser og forsoner, at budskab om Guds kærlighed, at folk får lov at opleve i deres egen, på deres egen ånd, at Jesus elsker dem. Og det er det primære budskab, de går ud med. Hvis man vil prøve at fokusere på institutionerne, hvad jo mange traditionelt har gjort, mange missionsselskaber har gjort, så opstår der jo faren for, at man kan blive beskyldt for at lokke med nogle goder, ikke? Og det er så det, som mange af de nye kirkesamfund har sat sig lidt ud over. De har ikke store, flotte institutioner at pege hen på. Det kan godt være, at de har et børnehjem, hist og en bibelskole, pist, ikke? Men bibelskolen er jo til for at undervise de nye ledere i troen, sådan at de kan være med til at udbrede kristendommen blandt dem, der endnu ikke har hørt om Jesus. Så der er det primært evangeliets forkyndelse, det drejer sig om. Og det er lige meget, om man har institutioner eller ikke, så vil der opstå forfølgelse, og det er specielt hindu-nationalistiske bevægelser, der står bag de her forfølgelser. Og de har så vind i sejlen i de her år, fordi den nuværende regering i Indien er domineret af de her hindu-nationalister, og premierministeren selv er jo blandt dem. Så det er en vanskelig periode. Den er blevet vanskeligere igennem de sidste 5 år, faktisk.
Ja, Henrik Erden Rasmussen. Jeg har selv været i Indien, og jeg sad til en nytårsgudstjeneste, jeg tror det var i Bombay, og der kunne jeg konstatere, at jeg fik at vide, at den katolske kirke brugte 80-90% af sine indtægter på at lave skole for de indiske børn.
Ja, og det er jo blandt andet, fordi det indiske skolesystem simpelthen ikke får penge nok, så der er nødt til at være et stort supplement af private og kirkelige skoler, og meget ofte er det sådan, at de kristne skoler, de tilbyder undervisning for de fattige, som ikke selv kan betale for skolegang, og for det, der ellers hører til, altså skoleuniform er de fleste steder noget, man skal have, og så selvfølgelig bøger og undervisningsmaterialer i det hele taget. Så det er en vigtig del af bidraget fra kirkernes side, at de kan drive de her skoler.
Jeg synes, det var flot, at den katolske kirke brugte så meget af sit budget på at lave skoler.
Hvad angår andre kirkesamfund, så driver de også skoler. Altså det der Church of South India, de er meget godt med der også. Så det er faktisk et væsentligt bidrag fra de kristnes side, at der er de her institutioner. Og det er så ikke kun skoler, men også for eksempel sygehuse. Spedalskhedsmissionen er der jo noget, der hedder, og de har jo sørget for, at spedalske kunne blive behandlet for deres sygdom på hospitaler, som de har grundlagt. Og det er så til gavn for alle, altså der stilles ikke krav om, at man så bliver kristen, når man har fået sådan en behandling, men folk, der bliver behandlet der, de er fulde af taknemmelighed, og mange vælger jo så at undersøge nøje om, hvad er det, de kristne tror på. Og så er der jo nogle af dem, der så siger, men det lyder rigtig godt det her, og det vil jeg gerne være med i. Så bliver de døbt.
Jeg kan huske, at for nogle år siden så sendte Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, de sendte et brev ud, hvor man kunne købe en aktie i et indisk børnehjem. Jeg ikke købte sådan en aktie. Jeg fik besked om, hvordan det gik, hvordan det der børnehjem, det blev bygget, og det var sådan en indisk præst, der havde lavet sin egen organisation.
Ja, og sådan nogle organisationer er der rigtig mange af omkring i Indien, som altså laver arbejde for børn, blandt andet børnehjem, fordi der er simpelthen så mange fattige familier, der ikke har råd til at give deres børn en ordentlig, et ordentligt måltid mad om dagen, og det får de altså på de her børnehjem, plus løfter om undervisning på en skole, en lokal kommuneskole er det ofte. I nogle tilfælde er det også kristne skoler. Vi kender så til et børnehjem, hvor det børnene hver morgen simpelthen marcherer afsted i række og geled ned til den lokale kommuneskole.
Ja. Når man taler om Indien, så kommer man også til på et eller andet tidspunkt at tænke på Mother Teresa.
Ja, det er rigtigt. Og hun startede jo sit virke i Calcutta og blandt de fattigste af de fattige. Det er folk, der boede på gaden, og dem er der rigtig mange af. Altså, man kan ikke besøge en indisk by uden at finde de her folk, der simpelthen bor på gaden under nogle præsendinger eller et eller andet, enten for at beskytte sig mod den brændende sol eller mod den meget kraftige monsunregn, som også kan falde der. Og det arbejde, det er jo så efterhånden blevet udbredt til hele Indien. Man finder Moder Teresas søstre rundt omkring i alle delstater nu.
Henrik Erden og Rasmussen, når vi kigger ud over Indien, er der så kirkevækst? Kommer der nye kirker til?
Der er både kirkevækst, og der kommer nye kirker til. Altså det er som regel sådan nogle karismatiske kirker, der vokser frem nu i de her år. Men jeg vil sige, stort set alle kirkesamfund, både de traditionelle og mindre traditionelle, de oplever vækst. Men de oplever også forfølgelse i de her år, så det kommer til at præge kirken fremover. Men det er ligesom om, det går hånd i hånd, og det har det gjort i hele kirkens historie faktisk, at forfølgelse, det modsvares af vækst og omvendt, fordi væksten den vil fremkalde mere modstand fra de kræfter, som vil bekæmpe kirken, og dem er der altså en del af i Indien. Men altså samtidig så er der mange, der stiller spørgsmål, hvorfor vil de gå i døden lige frem og lide, hvad de gør for deres tro? Vi må undersøge, hvad det er, der får dem til det, og de folk, som så gør det, de ender ofte med at begynde at læse i Bibelen, og ja, så bliver de omvendt og bliver kristne.
Hvad er din kones, Nete Erden og Rasmussens forhold til Indien?
Ja, hun har så været med til at støtte Dansk Europamissions arbejde der på, først og fremmest med det børnehjem, der lykkedes den at få nogle nye støtter ind til at støtte det børnehjem i Sydindien, som vi har støttet gennem nogle år. Mm. Og gennem det fik hun så også kendskab til den bibelskole, som den pågældende kirke der driver børnehjemmet, også driver. Og der har hun så været nede i flere omgange og undervist dem, der skal være præster i nogle af de her nye kirkesamfund. Der ser kirken så, eller bibelskolens ledelse, ikke så meget på, hvem der, altså om der er penge, om de kommer med penge med fra deres kirke. Selvfølgelig er det anbefalet en kirke, men hvis der ikke er penge med, så forsøger de selv at finde pengene, når de ellers kan se, at der er et regulært kald hos vedkommende til at blive præst. Og så når de kommer ud, jamen så får de i højst 3 år støtte til at opbygge en ny menighed, og når den så er i god gænge, jamen så er det jo selvfølgelig meningen, at støtten skal ophøre, så skal de være selvhjulpne. Og det lykkes for mange af dem, og der vokser så nye kirkebygninger op rundt omkring, ganske enkle bygninger med plads til måske 100-150 stykker. Meget enkle i arkitekturen, altså det er kun lige en rå betonvægge og et tag af blik måske, men det opfylder formålet. Så det er meget fantastisk at være vidne til.
Sig mig, den der bibelskole der, er den anerkendt?
Ja, altså de får en anerkendt bachelorgrad fra et af de asiatiske teologiske institutter, der akkrediterer, som det hedder,
okay,
de forskellige teologiske uddannelsessteder.
Nu har vi været inde på den indiske kirke, og vi har været inde på kirkevækst og så videre. Hvad siger hindunationalisterne til alt det her?
Ja, de er jo ikke glade for det, de ser. Man kan sige, at deres mål er at få stækket kirkens vækst så meget som overhovedet muligt, og de sørger for, at der kommer lovgivning i de forskellige delstater, og de vil også gerne have det indført på national plan, at man på alle mulige måder forsøger at forbyde missionsvirksomhed. og det gør man så med lovgivning imod at bruge lokkemidler til at få folk til at blive kristne, for eksempel. De nævner ikke kristendommen, men...
Jeg vil gerne sige tak til dig, Henrik Erdner Rasmussen, fordi du lagde vejen forbi Københavns Nære Radiostudie. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken. Jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak til lytterne, der har fulgt med indtil nu.